Garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Kaip jau įprasta, kartą į mėnesį su jumis sveikinuosi aš, Silvija ir Kastytis. Labas.
Labą dieną.
Šį kartą mūsų Šiluvos tema papildys gyvenimo ir tikėjimo instituto vadovė Lina Šalučkienė. Sveika, Lina.
Sveiki.
Ir kalbėsime galbūt netiesiogiai tik apie pačią Šiluvą, tačiau gyvenimo ir tikėjimo instituto organizuojama konferencija draugė su Šiluvos piligrimų centru bei Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetu, Terra Creatoris, kūrybos, vaizduotės ir dvasingumo dialogas. Konferencija vyks kovo 20 dieną Vytauto didžiojo universitete katalikų teologijos fakulteto didžiojoje auloje gimnazijos 7. Vėliau dar priminsime adresą ir vietą bei datą ir laiką. Tačiau pradėti norėtųsi nuo to, kas ir yra pati pradžia. Tai Lina, galbūt kaip gimė tokios konferencijos idėja su tokiu pavadinimu?
Manau, kad pagrindinė konferencijos idėja vis dėlto buvo parodyti vaizduotės kūrybos ir dvasingumo ryšį. Ir gal dar tiksliau atkreipti dėmesį į vaizduotę kaip žmogaus kūrybinę galę. Galbūt tas ryšys tarp vaizduotės ir kūrybos mums yra akivaizdesnis, tačiau tarp vaizduotės ir dvasingumo, ne visada atrodo turinys labai daug sąsajų. Ir Terra Creatoris, lotyniški du žodžiai, Terra Creatoris reiškia kūrėjo žemė, tai priminimas konteksto, kuriame mes kūrėme, ir kad šio pasaulio patys nesukūrėme ir realiai neturime nieko, kas nebuvo mums suteikta. Gal net gerai pagalvojus, net genai, kuriuos mes turime, taip pat yra perduoti, paveldėti ir perduoti iš kartos į kartą. Ir šis pasaulis, kuriame gyvena, nėra mūsų pačių sukurtas. Tai Dievo sukurtas pasaulis erdvė, kur mes galim skleistis savo kūrybai, kūrybingai skleistis. Ir vaizduotė mums reikalinga visur, ne tik kasdienybėje, net ir moksle mums reikalinga vaizduotė. Praktiškai visi mokslo atradimai vystosi analogijų pagrindu, kad galėtumėm taikyti analogijas reikalingą vaizduotę. Kodėl mes, pavyzdžiui, dabar matome skirtingų mokslo sričių jungimasi? Nes kiekviena mokslo sritis ilgą laiką dirbusi izoliuotai, galima sakyti, išsisėmė. Ir aišku, mokslas naudoja analogijas iš gyvenimo, bet taip pat pradėjo skolintis analogijas iš kitų mokslo sričių. Pavyzdžiui, vienas toks iš pavyzdys analogijos taikymo būtų atomo struktūra. Klausimas, ar net pažinta, ar pritaikyta Saulės sistemos analogija. Ir kuo toliau mokslininkai tyrinėja, tuo labiau mato, kad atomo struktūra vis dėlto skiriasi nuo Saulės sistemos tokios analogijos. Tai akivaizdu, kad ir šita Saulės sistemos analogija išsisėmė ir mokslo reikalingos kitos analogijos. Reiškia daugiau vaizduotės.
Kasytė, galbūt kalbant apie mokslą, galėtum truputėlį papildyti ne tik kaip Šiluvos, bet ir kaip Kauno technologijos universiteto atstovas, kaip mokslininkas tyrėjas ir Kauno kolegijoje dirbantis su jaunimu ir studentais. Kaipgi iš tikrųjų ta vaizduotė, tikėjimas ir dvasingumas bei mokslas, kokį dialogą tarpusavyje atranda?
Aš manau, kad tai betarpiška dialoga ir tokia ne tik dialoga, bet netgi tokia priklausomybė iš tikrųjų vienas nuo kito. Ir kadangi šioje būsimoje konferencijoje mano tema bus daugiau apie miestus ir, reiškia, miestą kaip sąmonės būseną tam tikrą, tai irgi sąmonė veikia per vaizduotę, tai vat mes galim iš tikrųjų netgi tokius kertinius mūsų civilizacijos susikūrimo principus labai trumpai apžvelgiant, pamatyt, kad, vat kaip Lina minėjo, nėra viskas taip, vat, kaip mes kartais galvojam šitam sekuliariam pasaulyje, kad būtų mūsų sukurta. Ir, pavyzdžiui, miesto kaip tokio atsiradimas ilgai buvo manoma, kad tai yra tam tikrų ekonominių dėsningumų rezultatas, kad žmogui tiesiog taip buvo patogiau apsigyventi kartu, reiškia, ir nejudėti, neklajoti su kitais žmonėmis. Bet iš tikrųjų naujausi tyrimai dabar rodo, kad yra kaip tik atvirkščiai ir žmogus pirmiau pasirenka tai, kas jam neracionalu, reiškia, gyventi vienoj vietoj su kitais žmonėm dėl bendro pasaulėvaizdžio, dėl bendro įsivaizdavimo apie Dievą, koks jis tuo metu bebūtų buvęs, jeigu mes čia kalbam apie 9000 metų prieš Kristų, išmainydamas savo ekonominį ir tą biologinį patogumą. Reiškia, tai yra tarsi prieš intuiciją tokia tikra mokslinė, bet vaizduotėj tai duoda daug peno. Kodėl žmogus išsižada tuo metu jam palankiausio, klajoklio, rankiotojo ekonominio modelio, prie kurio jisai buvo gerai prisitaikęs ir puikiai žinojo, kaip tai padaryti. Ir jis turėjo daug privalumų įvairiausių, kodėl jisai ryštasi šito atsisakyti, apsigyventi sėsliai, kai jisai dar to daryti nemoka. Ir tik paskui atsiranda sėslus verslai žemdirbystė ir gyvulininkystė. Tai va čia yra didelis klausimas. Ir iš tikrųjų tas toksai, kad ne viskas tik nuo mūsų priklauso, bet mus kažkaip veikia, net ir tokiam vadalykė, kaip mūsų civilizacijos pamatas, miestas, iš tikrųjų puikiai matoma.
Aš galvoju, turbūt labai įdomus dalykas yra, kad šiuolaikiniam pasaulyje mes dažnai mėgstame šiek tiek ir devalvuoti kūrybą, mes kuriame kūrybos ekonomiką, kūrybos visuomenė ir panašius dalykus. Ir dažnai tai gali turėti netgi ir šiokių tokių, na, ne visai pozityvių konotacijų. Tai yra labai įdomu pažvelgti galbūt truputėlį kitų kampų, kas gal ir neįprastai yra bažnyčioje, bažnyčios institucijose, nes be abejo, mes būdami iš Šiluvos arba iš bet kur kitur, jei bažnyčią matysime, kiek daug kūrybos joje yra. Bet būtent tokia jungtis, Lina, kuomet, na, tarsi savai aišku, kas yra pranešimai, ne, vienai par kitaip būna įdomesni, ne tokie įdomus, bet, na, tai yra tokia teorinė prieiga. Tačiau šioje konferencijoje dar jungiama yra muzika bei krikščioniška meditacija. Tai tokie trys dideli poliai. Pakankamai dideli, kurie kiekvienas tikrai jau būtų savi pakankamas. Tai kaip gimė mintis tai apjungti ir kas bus ta, na, tokia mediatorius jungtis tarp jų visų?
Pirmiausia, norėjusi, kad konferencija nebūtų tik teorinė, kad žmonės išsineštų ir patyrimą. Ir aišku, kas daugiau, jeigu ne muzika, sužadina vaizduoti ir leidžia patirti pasaulį čia ir dabar. Ne, nes muzika vyksta čia ir dabar. Labai įdomus pastebėjimas, aš šitą pastebėjimą radau Martino Buberio dialogo principai knygoje apie tai, kad žodis yra paprastai nuoroda į kažkokį daiktą arba veiksmą. Pavyzdžiui, kai aš sakau, žmogus bėga, tai mano žodis bėga žymi bėgimą. Jeigu aš sakau, aukštai danguje šviečia saulė, tai mano žodis žymi saulę, objektą, kuris šviečia aukštai danguje, bet mano žodėje nėra saulės. Ir ten yra sakoma, kad yra tokių specialių žodžių, kur yra žodžiai performatyvai, kurie nėra nuorodos į nei objektą, nei į veiksmą. Ir pavyzdžiui, tokie žodžiai atsiprašau, atleidžiu. Jie yra žodžiai, kuriais atliekamas veiksmas čia ir dabar. Ir įdomiausia tai, kad muzika arba garsas labiausiai panašus į žodį performatyvą. Jais atliekamas veiksmas čia ir dabar ir jie nėra, garsai nėra nuoroda į kažką tai. Tai muzika mums dovanoja patirtį čia ir dabar. Tai konferencijoje gal yra priimta, iš tikrųjų, ar ne, mes turim suvokimą, kad konferencijos yra teorinės, tai yra pranešimai, muzika jau ją daro kitokią, o krikščioniška meditacija iš vis ją daro labai originalią. Aš pati dar niekada nedalyvau tokioje konferencijoje, tai labai jos laukiu. O krikščioniška meditacija įtraukta būtent dėl vaizduotės tokio ugdymo kaip galimybė čia ir dabar patirti savo vaizduotės galę.
Galbūt galima šiek tiek plačiau papasakoti, kas yra neskambės taip vaizduotės, išlaisvinimas pažinimui krikščioniškoje meditacijoje, kurią ves Vaidilė Šumskienė. Galbūt truputėlį ignatiška meditacija.
Kuo skiriasi?
Kažkoks tai, kas tai būtų.
Gyvenimo ir tikėjimo institutas jau daugiau negu, tikriausiai negu 30 metų dirba su grupėmis ir individualiai moko grupės krikščioniškos meditacijos. Vaidilė Šumskienė yra mūsų instituto lektorė, teologijos mokslo licenzijatė, kuri turi labai daug patirties šitoj veikloj. Pagrindinė mintis yra, kad žmogaus pažinime, apskritai pastangose pažinti save, kitus ir pasaulį, dalyvauja ne viena galia. Jos yra kelios – protas, valia, jausmai, vaizduotė ir atmintis. Ir būtent krikščioniška meditacija turi tokius dėmenis. Pirmiausia, pripažįstu savo jausmus. Toliau yra valingos pastangos mąstyti, tai reiškia dalyvauja protas, o vaizduotė suteikia dar daugiau medžiagos, kurią protas apdoroja. Taip pat meditacijos metu gali iškilti prisiminimai, kurie padeda padaryti sąsajas tarp teksto, kuris yra apmastomas, ir medituojančiojo gyvenimo. Tai šita mintis, kad į meditaciją galim įtraukti krikščionišką meditaciją, dar kitaip sakant, galima pavadinti ir malda, kad galima įtraukti vaizduotę, pirmasis tai padarė ir išpopuliarino Ignacas Loyola prieš 500 metų. Ir tai, ką mes dabar turim, aišku, ignaciška meditacija yra šiek tiek kitokia, negu mes tai darysime konferencijos metu, bet panašumų bus labai daug vien dėl to, kad dalyvaus vaizduotė. Mes įjungsim vaizduotę. Bus naudojamas biblinis tekstas ir mes būtent tekstą parinkom šitai konferencijai iš apreiškimo Jonui. Galbūt dar vat viena mintis, jungianti mintis, toks gražus raudonas siūlas, kuris tęsis per visą konferenciją, tai bus apreiškimo Jonui knyga. Taip galbūt skelbime labai neatsispindi, bet manau, kad šitas aspektas tikrai sukels ir nuostabą. Nes ir pačios konferencijos, jos organizavimas taip įdomiai prasidėjo nuo apreiškimo Jonui. Aš šią vasarą dalyvavau Birštone organizuojamame tokiam muzikos forume, kurį organizavo beje tas pats muzikos meno vadovas, kuris sutiko muzikinę dalį paruošti tai konferencijai. Jo iniciatyva vyko tas muzikinis formas ir jisai buvo tokio irgi įdomaus formato, gal nelabai tokio dažno, kad prieš skambant kūriniams pasisakydavo kompozitoriai, lietuvių kompozitoriai, kurie tos kūrinius sukūrė. Ir vienas iš jų buvo Algirdas Martinaitis, lietuvių kompozitorius. Ir jisai dalindamasis kalbėjo, sako, mane kūrybai įkvėpė Biblija, Biblijos tekstai. Ir jisai paminėjo apreiškimo Jonui knygą, kuri jį įkvėpė sukurti tokį grandiozinį, didžiulį, stambaus masto kūrinį. Ir va tada buvo ta tikriausiai pirmoji kibirkštis, kur galvoju apie tai turėtų sužinoti daugiau. Mums pavyko su juo susisiekti ir jisai sutiko šitai konferencijai aranžuoti šitą kūrinį, kad mes galėtumėm jį atlikti galbūt ne tokį stambų, bet truputį mažesnį ir trumpesnį, bet būtent konferencijos metu, bet tai bus kūrinys, kuris įkvėptas būtent apreiškimo Jonui.
Iš tikrųjų, maštabai ganėtinai spūdingi ir norėtųsi galbūt dar kartą išvardinti, pasakyti, na ir tokios techninė informacija, prieš tęsiant mūsų pokalbį, kaip sakant, laidos viduryje, po to paminėsime dar ir pabaigoje, kad tikrai įsimintume, tai kovo 20 dieną nuo 13 iki 18 valandos Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete didžiojoje auloje, tai gimnazijos gatvė 7, vyks konferencija Tera Kreatorius vaizduotė kūryba dvasingumas. Konferencijos muzikinės dalies meno vadovas yra profesorius Atis Bankas iš Kanados ir Niagaros muzikos festivalio meno vadovas. Muzikinės dalies atlikėjai būtų taip pat profesorius Atis Bankas smuikas, Kauno fortepijono trio narė Asta Krištaponienė violončelė, Milda Šalučkaitė smuikas ir šiandien Lina dar pasipildė.
Ir Ieva Žemaitytė fortepijonas.
Konferencijoje girdėsime tokius pranešimus. Tai docentas daktaras Benas Ulevičius skaitys pranešimą Grožis kaip dvasinė patirtis, suvokimo ir prasmės sąsajos. Profesorius daktaras Saulius Keturakis, dirbtinis kvailumas arba apie kūrybišką priešinimąsi technologijoms. Ir Rasa Jona Ruibienė skaitys pranešimą tarp kūrybinės laisvės ir aplinkybių Juozas Zikaras. Daktaras Kastytis Rudokas skaitys pranešimą ateities miesto vizijos atspindys žmogaus sąmonėje. Ir konferencija bus pabaigiama meditacija, vaizduotės išlaisvinimas pažinimui krikščioniškoje meditacijoje, kurią praves teologijos mokslo licenzijatė Vaidilė Šumskienė gyvenimo ir tikėjimo institutas. Taigi, susipažinęs su konferencijos formatu, Kastytė, matome, jog vienas iš pranešimų bus ir tavo paties skaitomas, tai ateities miesto vizijos atspindys žmogaus sąmonėje. Nepaslaptis, jog ir apreiškimo Jonui knyga pačiam yra labai artima, čia turbūt mus visus tris tas taip netikėtai ir sujungia, ne, viename pokalbyje, taip iš dalies ir Šiluva galbūt čia nais atsirado, tai trumpai apie tą įkvėpimą, pranešimą ir santykį taip pat vat, su kūrybiškumu ir dvasingumu.
Tai tikrai, iš tikrųjų, apreiškimo Jonui knyga tai viena tokių paslaptingiausių ir gal net sunkiausiai suvokiamų ir labai įvairiai interpretuojamų ir sunku ir pasakyti, kuri dažnai iš tų interpretacijų būna teisinga, bet iš tikrųjų, kas yra įdomu apie šitą knygą, tai savo 21 skyriuje, praktiškai paskutiniamse skyriuose, jinai apibendrina visą šventą raštą ir jeigu čia daug kas yra apie tai pastebėjęs, jeigu žmogaus išganimo istorija prasideda sode, nu, tokiai mažai urbanizuotoje arba neurbanizuotoje erdvėje, tai jinai baigėsi mieste, jau nežemiška mieste. Ir iki šito viso rezultato, iki naujosios dangaus Jeruzalės, tam visiškai kitokio būjo, kuris vis tik yra miestas, einama labai ilgai ir nuo pačios pradžios knygos, ketvirtos skyriaus, po žmogaus išvarimo, po to, kai Kainas nužudo Abelį, miestas tarsi yra tam tikra nuodėmės pasekmė, miestas su funkcijų diversifikacija ir panašiai, ir tarsi tai žmogaus priebėga, kurioje žmogus gali gyventi saugiai, be Dievo, be gamtos. Bet įvyksta ta pati apreiškimo Jonui knygoje miesto transformacija. Tai vat sakyčiau, kad tai labai aktualus dalykas šiuo požiūriu, biblijiniu požiūriu, nes toks išrojaus į miestą. Kita vertus ir žiūrint į urbanistinius procesus, nu, sekuliarioji mūsų visuomenė ir apskritai mūsų istorijoje, kokia jinai bebūtų buvusi, miestas dažnai būdavo įvairiausių eksperimentų erdvė ir įvairiausių socialinių, ekonominių, technologinių. Ir ne visi jie gerai baigdavosi, vieni baigdavosi gerai, kiti baigdavosi blogiau, bet tai visą laiką priklausydavo nuo tam tikro įsivaizdavimo žmogaus, koks yra ta gyvenimo sąranga. Ir mano toks vienas mėgstamas autorių, Kristoferis Aleksanderis, tikriausiai vienas tokių skvarbiausių rašytojų apie miestą, bent jau 20 amžiaus, tai tikrai, jisai, vat, sakykim, labai įdomiai nagrinėjo tarpusavę priklausomybę tarp to, kaip žmogus įsivaizduoja tam tikrų funkcijų ar urbanistinių elementų išdėstymą erdvėj ir kaip tie patys elementai, tie kietieji, kaip jisai net vardino tokius labai paprastus dalykus kaip šviesoforas, laikraščių pardavimo kioskas ir ten koks dešrainių tas kioskelis, kaip jie irgi formuoja tuos visuomeninius įsivaizdavimus. Tai tokia tarpusavio priklausomybė tarp kietosios urbanistinės ir minkštosios urbanistikos ir jie vienas kitą veikia. Tai visą laiką šitą labai įdomu pašnekėti ir aš galvoju, pabandysiu per savo tą trumpą pranešimą taip padengti ir tokius labai realius aspektus, kurie vyksta mieste, bet tuo tarpu ir tokius šiek tiek mistinius, kurie, sakyčiau, labai stipriai įtakoja visuomenę ir miestiškumo įvairias formas, kaip jos keičiasi ir kur link jos eina.
Aš galvoju, turbūt įdomu būtų pristatyti, aptarti ir tai, kaip mes visi susėdome trys prie šio stalo, tai yra vėlgi, kaip pačioje pradžioje minėjau, kad konferencija organizuojama gyvenimo ir tikėjimo instituto bendradarbiavimu su Šiluvos piligrimų centru ir katalikų teologijos fakultetu. Tai atrodo, kad na, tarsi, kuomet kalbame apie mokslinę konferenciją, savaime suprantama katalikų teologijos fakulteto dalyvavimas, Vytauto Didžiojo universiteto dalyvavimas. Tačiau kaip į tai visa tai įsipaišo, nes sakykime, Šiluva ir Šiluvos piligrimų centras, tai man atrodo truputėlį savo ir simboliška, kad mes tiek laidų su Kastyčiu turėjome, kuriomis keliavome, na, tokiamis radio ekskursijomis po Šiluvos baziliką ir apsiriškimo koplyčią. Ir labai daug dėmesio skiriame iš tikrųjų kūrybiškumui, kūrybai, Podgaiskio kūrybai, kurią matome Šiluvos bazilikoje, apie tai, kaip kiekvienas na, altorius irgi kviečia tarsi į savotišką meditaciją, leidžia giliau pražinti Dievo žodį, lygiai taip pat giliau pažinti ir pačią vietą. Tai turbūt per tokį dialogą, per tą vat, kūrybiškumo prizmę mes susitikome ir su Lina pasikalbėti. Ir čianais kyla vat, įdomus irgi aspektas, kaip tai dera su gyvenimo ir tikėjimo instituto iš esmės veikla. Na irgi vat, tas toksai, galbūt truputėlį plačiau, ką gyvenimo ir tikėjimo institutas veikia irgi lygiai taip pat galima būtų papasakoti.
Jeigu pradėti šiek tiek iš toliau, tai mes kažkada labai dirbom ties savo vizijom, misijom. Ir susikonkretinom praktiškai vieną sakinį, ką mes darom. Mes padedam atstatyti žmonėms orumą. Tai vienas iš tokio socialinių krikščioniško mokymo principų. O atstatytas asmens orumas, iš kitos pusės, mes gal galvojam mūsų visuomenė, kad orumas sužeistas tik yra kažkokių jau išskirtinių atvejų, bet iš esmės mes visi turim sužeistą orumą. Mes sunkiai atpažįstame savyje Dievo paveikslą ir panašumą, kuris yra krikščioniškas orumo principas, kylantis iš šito tikėjimo, kad mes esam Dievo paveikslas ir panašumas. Daugiausia, ką sako, sakykime, psichologijos mokslai ar kiti mokslai, tiesiog žmogus yra vertingas. Bet maksimumas yra, kad mes esam Dievo paveikslas ir panašumas. Ir mums vis dar sunku tai priimti, mums visiems, mums vis dar sunku gyventi šitą tiesą. Tai gyvenimo ir tikėjimo situas padeda asmenims atstatyti asmens orumą. Tai mes manome, kad mes prisidame prie visuomenės gėrio, nes žmogus su atstatytų orumu visai kitaip gyvena žmonių visuomenė. Jis jaučiasi atsakingas, jis jaučiasi laisvas, jis jaučiasi kuriantis, jisai yra įgalintas, jis jaučia prasmę, savo gyvenimo prasmę. Ir va ta jungtis tera kreatoris, kuri suteikia konteksto šitai konferencijai, kad mes gyvenam Dievo sukurtame pasaulyje. Mus tai pareigoja. Dabar, kodėl institutas pagalvojo, kad galėtų prisidėti prie tokios konferencijos organizavimo? Nes mes matome, kad mes ne tik prisidame prie asmens orumo, bet mes taip pat žmonėms organizuojame susitikimus su slėpiniu, taip pasakykim. Ir padedame ugdyti vaizduotę. Kažkada galvojau pati apmąsčiau, kaip instituto vadovė, tai kokia viso šito yra prasmė ir esmė. Tai kai kurie autoriai teigia, kad šiandien žmogus sumažino savo galimybių nustepti ir patirti nuostabą. Jeigu anksčiau žmogus galėdavo nuostabą patirti išėjęs į gamtą, išėjęs į mišką, tai dabar tų galimybių galbūt mažiau. Aišku, jų yra, čia kaip pažiūrėsim, bet jeigu tu ateini į mišką, o ten jisai beveik iškirstas, tiesiog tu matai, kad kažkas pažiūrėjo į mišką tiesiog kaip į medžių skaičių. Ar ne? Jeigu ankstesnis žmogus pažiūrėjęs į dangų galėjo išvysti žvaigždės, mes šiais laikais tai galim pamatyti palydovus žybsinčius. Ar ne? Ir taip atrodo viskas žmogus užvaldęs. Tai kuo dar galima nustepti? Ir vienas iš autorių sako, kad vienas labai stiprus dalykas, kuris labai stipriai stebina šiandien žmogų, nors tai yra iš tikrųjų neigiamas dalykas, tai yra jo vidinis chaosas. Ir šitas vidinis chaosas jį verčia ieškoti atsakymų, kaip šitą chaosą sumažinti. Ir, na, mes turim pripažinti, kad mes visi patiriam tų būsenų, kai papuolam į chaosą. Tai klausimas, ką mes darome šitame chaose vidiniame. Aišku, mes pajaučiame nerimą, kuris verčia mus kažką daryti. Ir būnant šitam chaose, mes turime dvi galimybės pasirinkti dvi pozicijas. Ar būti nevilties akivaizdoje, patirdami chaosą, ar būti vis dėlto slėpinio akivaizdoje, patirdami chaosą. Ir žmonės, kurie ateina gyvenimo ir tikėjimo institutą, išmoksta krikščioniškos meditacijos, kurie sugeba ateiti į slėpinio akivaizdą, jie sugeba tvarkyti su savo vidiniais chaosais. Taip, jeigu trumpai. Tiesiog keičiasi požiūris vieno tos pozicijos.
Taip.
Ir tai yra, aš manau, pirminė sąlyga ateiti į slėpinio akivaizdą arba pabūti karts nuo karto slėpinio akivaizdoje, pirminė sąlyga, kad mes gyvenime galėtumėm patirti nuostabą. Nuostaba, aišku, išeina iš žmogaus kontrolės ribų. Tai yra kažkas, kas ateina iš išorės ir ateina kaip dovana. Mes dar sakytumėm, ne kaip malonė. Bet tam būtina žmogaus pasirinkimas, bent karts nuo karto ateiti į slėpinio akivaizdą. Ir aš manau, kad mes su šita konferencija taip pat bandome ir bandysime sudaryti sąlygas dalyvaujantiems ateiti į slėpinio akivaizdą. Šiandieniai žmonės, kai tvarkosi savo vidiniais chaosais, tu dažnai renkasi terapinės kažkokias formas. Mes jau žiūrėkite, turim ir miško terapiją, mes turim meno terapiją, mes jau turim ir jau vakaruose jau senai yra ir net filosofija kaip terapija. Bet kas ten yra kitaip, nu tiesiog žmogus 2 valandas vaikšto po mišką, ar net 2 valandas tapo, arba 2 valandas kokias bendrauja grupėje ir jam pagerėja. Iš psichoterapinės pusės žiūrint, stebint psichoterapinį procesą, mes galėtumėm galbūt labiau sakyti, kad psichoterapija padeda žmogui doroti su nežinomybe labiau. Psichoterapija sau nekelia tikslo padėti žmogui atsistoti slėpinio akivaizdoje. Tai labiau tokia dvasinė plotmė būtų. Tai ką daro gyvenimo ir tikėjimo institutas? Pasiūlo žmonėms atsistoti slėpinio akivaizdoje. Ir pamėginti būti drąsiems, nebūti sunaikintiems šitos būsenos. Nes šiaip nežinomybės žmogus bijo. Toks tyrimas buvo padarytas, aiškinantis, kaip reaguoja mūsų smegenis į nežinomybę. Tai šitas tyrimas parodė, kad žmogus, jeigu gali įsivaizduoti ir patį blogiausią dalyką, mūsų smegenims dar nėra taip baisu, kaip nežinomybė. Mūsų smegenis tiesiog išsijungia nežinomybės akivaizdoje, bet slėpinio akivaizdoje yra jau visai kitas jausmas.
Iš tikrųjų, tai labai gražu, nepabijokime šio žodžio, ypač Marijos radijo, tai labai prasminga evangelizacija, ne? Tiesa, įėjimas į agorą, į kiemus ir ieškojimas dialogo ne tik tai, na, tarp tų pačių, net ir skirtingai mąstančių, kitaip mąstančių, dialogo šiandienos sunkumo akivaizdoje, tame tarpe ten susiduriant ir su dirbtiniu intelekto iššūkiais. Ir ne tik tai, aišku, chaoso šiuo metu užtenka tiek mūsų viduje, tiek mūsų išorėje. Tai galbūt va čianais, kas tyti galėtume papildyti apie tą nežinomybę. mokslą ir evangelizaciją, galbūt kokį dialogą, ta kūryba irgi kūrė kartu evangelizuojant žmonės, pritraukiant, įtraukiant, bendrauti, rasti sąsajas, nežinau, kaip atėjus į bažnyčią, nustepti prieš grožį, pirmiausia, kurį tu matai, nes, na, kaip bebūtų, bet mūsų bažnyčių paprastai jau įprastai yra, kad interjeras yra tikrai gražus. Ir galbūt atpažinimas ateina tik vėliau ir tik palaiko, bet pradžioje tai yra tai, kas tave pagauna, kas tave įkvepia, ne? Ir jeigu tu nieko nežinai, tau bent jau yra, vat, bent jau yra tikrai labai gražu. Tai tas beldimas į duris su šitą konferenciją, beldimas tikinčiam, netikinčiam, dirginimas smegenų galbūt, ne tik tai emocijos.
O, gerai, kad užsiminėjai, aš dabar galvoju apie tas visas ikonografijas, interjerus, bažnyčių, barokinių, tai čia kažkokia tokia atspirtis, nes iš tikrųjų tai pats kaip būdavo ir ekskursijų tenka pravesti ir panašiai, tai žmonės, sakykime, užeina į tokį nuvat barokinį, ten 18 amžiaus interjerą ir jam dažnai nustemba nuo tų pačių to dekoratyvumo, to, sakykime, didelio kiekio vizualinio efekto tokio stipraus. Ir labai dažnai, nu, jeigu neišmano ten, sakykime, tų ikonografinės subtilybių, kas ten vaizduojama ir panašiai, tai atrodo, kad jau vien to užtenka iš tikrųjų, nes, sakykime, tas senas bažnytinis interjeras, jisai yra labai įdomus dalykas ir jisai toks evangelizacinis, netgi ta prasme, kad mes esam pripratę prie tokių plokščių interjerų, sakykime, plokščios architektūros, kur nėra dekoratyvumo, kur yra funkcionalumas, tie tokie lygūs paviršiai, viskas taip paprasta, tai vien jau tas dalykas, jisai savaime yra toks įdomus. Bet yra ir tas antras sluoksnis, kai paskui žmogui pradedė aiškinti, kad va čia toks žmogus pavaizduotas darantis maždaug toj savo gyvenimo tam epizode ir šalia jo kitas žmogus. Bet kažkur dar netgi nebūtinai autorių planuotai yra dar vienas žmogus. Ir kai pradedi šnekėti trijų žmonių iš švento rašto ar iš bažnyčios tradicijos istorijas ir kai jie visi kartu yra toj vienoje erdvėj, sakykime, ne, tai tada tam žmogui irgi atsiveria labai daug nu, tokio suvokimo, kad čia yra tas pirmas sluoksnis, nu, gražu vizualu, nes dabar pas mus dažnai būna tas lygybės taškas, kad vizualu tai ir gražu, nu kartais būna, ne, bet nebūtinai taip yra tiesiai. Bet kitas dalykas, kad šitas grožis dar ir slepia savyje daug tokios, nu, ir hermeneutikos, bet ir apskritai prasmės. Tai aš visą laiką šitą aiškino ir tos visus kūrybiškus dalykus gal ir atliepsiu ir Linos vat, pradžioj tą visą dėl Martino Buberio ten filosofijos ir panašiai. Kad, sakykime, jeigu mes vis tiek dabar skaitom kažką ar šnekam, tai mūsų tas visas bendravimo komunikacija yra labai linijinė. Jeigu aš sakau, pradėjau sakinį, jį tiesiu ir niekas nežinos, ką aš noriu pasakyti, kol aš jo nebaigsiu. Kai mes turim dar ir vaizdą arba muziką šituo atveju ar kažkokį iš vis patiriminį tokį meditacijos dalyko, mes tą liniškumą jį padarom nebe tik liniškumą, o mes skirtingi dalykai, kurie galbūt vyko istorijoje ir vienas nuo kito laike nutolę toj linijoje, mes juos sudedami vieną. Ir mes turim tokį savotišką singuliarumą nedidelį. Mes turim skirtingus dalykus vienoje vietoje ir mes tada juos galim geriau kontempliuoti ir geriau suvokti dalykų prasme, kai mes suderinam, atrodo, kartais net ir nesusijusius dalykus. Tai lygiai taip pat kaip ir moksle. Iš tikrųjų, tas jungimasis, tas tarpdiscipliniškumas, visi tie dalykai. Lygiai taip pat ir tikėjimas, nu, jisai apima tuos visus dalykus, nuo liniškumo, kur pats raštas yra liniškas, bet pati, nu, tradicija, viskas veikia šiek tiek kitokiais principais. Šiaip pasaulis yra tikrai labai įdomus ir labai patiko ta mintis apie buvimą slėpinyje. Slėpinystais, tarsi tu žinai, bet pats papildai žinias ir laukiu labai konferencijos iš tikrųjų ir tikrai nekantrauju kažkaip vat, pasižiūrėti, kaip čia gausis.
Tai turbūt svarbus dar momentas būtų, mes daug šnekam apie tai, kas įkvepia, galbūt net ir mus, nes čia labai gražus tos momentas, kad tai konferencija atsirado ne iš reikalo, iš įkvėpimo. Taip, tas toksai tikrai vat, susiburti skirtingiam, iš pradžių gal net nepažįstantiem vienas kito žmonėm, bet tas įkvėpimas buvo toksai bendras, ne, įkvepia mus. Ir tada turbūt svarbus momentas, kam tą žinią nešime, kokie žmonės, vat, Lina, kaip tau atrodo, kokie žmonės galėtų ateiti šią konferenciją? Ar ten, nežinau, menų studentai, teoretikai, praktikai, teologai, verslininkai, kokią tu matytum auditoriją?
Aš matau auditoriją labai plačią. Klausimas, kiek atpažins, kam jis skirta, bet iš esmės, jeigu domina vaizduotės ugdymas, skirta visiems. Tiems, kuriuos domina vaizduotės ugdymas.
Taip, o dabar turbūt būtų sunku rasti žmogų, kurio tai nedomintų, ne? Nes yra toks tikrai labai labai platus spektras ir labai įtraukus ir visigi dabar, bent jau aš dar, kai dirbau universitete, tai buvo tas labai svarbus momentas, va, tu kasyti dar vis dar dirbi, tai ir su studentai šiek tiek dirbi, tai galėsi gal man paantrinti, kad yra labai tas svarbus momentas būti kūrybišku, ne? Toks visi labai nori kažkokių rasti. Ir šitame pasaulyje, kuris jau atrodo pilnas tiek skirtingų kampų, bet tuo pačiu ir pasidaręs toks labai, gal šiek tiek net ir plokščias kai kuriais atvejais, ne? Ar vis dar yra noras kiekvienam būti kūrybišku ir atrasti tą savo kūrybiškumo kažkokią tai gislelę? Ir ar gali teorija, nu, žinai, kaip būna, aš, pavyzdžiui, kai dirbau ten irgi ir teatre vienam, dar kai esu dirbus, tai būdo, čia dar labai seniai tarp režisierių ir tarp studentų ruošiamų būdo, kad maždaug neig žiūrėto režisierių spektaklių, nes jie turės tau per didelę įtaką ir tarsi tu pat savo kūrybos neatskreipsi, o kursi panašiai kaip ten kažkas kitas. Tai ar reikia to bijoti, ypač einant į konferenciją?
Ai, kad padarys per didelį įtaką, kad
galbūt, žinai, į savo kūrybiškumą kažkur tai pradings tavo
užgošame. Nežinau, iš tikrųjų, jeigu bendrai visuomeniai, kai daug kalbama apie kūrybiškumą, nu, kiekvienam gyvenimo aspekte, ten rato kokiam nors keitime, tai gal tai ir devalvuoja šiek tiek tos dalykus, bet nu, mes turim visą laiką universalę tam tikras tiesas, iš kurios gimsta kiti dalykai, tai sakykime, ir tas pats ir menas kokybiškas ir aišku, šventasis raštas, tai jie yra neišsemiami kūrybiškumo šaltiniai. Čia tikriausiai platesnė tema, bet kartais tikrai būna tų tokių gal ir neigiamybių, kai bandama kūrybiškumą visur naudoti ten, kur tikriausiai kartais standartizuotas sprendimas ir yra geriausias. Tai čia aš apie architektūrą ar panašiai, bet apskritai apie gyvenimą. Bet žmogus visą laiką ieško, aš įsivaizduoju kažko įdomaus ir, sakykime, tas kūrybiškumas, tai net nebūtinai visą laiką išras kažką tai visiškai naujo, bet vėlgi tas pats požiūris, žiūrėjimo į daiktus, kurie yra taip, kad tai tobulintų tave patį, tai yra didelis dalykas šitam, tai yra nu, toks vidinis darbas ir aš manau, kad tikriausiai nereikia bijot, kad kažkas padarys ten tau įtaką kažkokią. Labai priklauso visą laiką turinį. Jeigu geras turinys daro įtaką, taigi gerai, aš sakyčiau.
Man atrodo, čia labai svarbus yra tas momentas stovėjimas slėpinio akimirkoje ir kaip yra pradžios knygoje. Ne? Dievas sukūrė gyvūnus ir Adomui sakė, dabar kaip tu juos pavadinsi, jie to ir bus. Ir nebuvo tenais, nežinau, koks nors ten brisius, mykis ar panašiai, bet šuo tapo šuniu, tigras tapo tigru, tai yra tas dalyvavimas, pilnavertiškas dalyvavimas kūrybos akivaizdoje drauge, kaip sakant, galimybė kurti drauge su Dievu irgi būti kūrybos proceso dalim yra ypatingai svarbi. Todėl pačiai pabaigai, jau artėjant mūsų laidai prie pabaigos, norėtųsi paklausti, Lina, galbūt turi minčių, po kovo 20 dienos, po šios konferencijos, kuri tikrai buvo toks įkvėpimo šaltinis, bent jau skirtingom institucijom susiburti. Pakalbinome dar ir Vytauto didžiojo universiteto menų fakultetą, kuris irgi vienai per kitaip komunikacinę prasme irgi draugės jungia. Tai netgi sakytume tokios visiškai skirtingos institucijos, skirtingam lauke veikiančios, ten nuo Kauno iki Šiluvos. Kaip tu manai, kur toliau įkvėps tave pačiai ir gyvenimo ir tikėjimo institutą judėti?
Dar pridėčiau, kad prisijungia ir muzikos akademija VDU.
Taip, taip, ir muzikos akademija.
Partneriai. Sunku pasakyti, kai žinot, kai darai dalyką, kuris yra naujas, tada žiūri, ar yra poreikis. Jeigu matysim, kad yra poreikis ir žmonės atsiliepia ir pasakys, kad darykit toliau ir kad būtų galbūt dar įdomiau, tai mes tai darysim ir tęsime. O mes savo ruoštų kaip gyvenimo ir tikėjimo institutas ir toliau mokysim žmonės ir grupės krikščioniškos meditacijos, padėsim ateiti į slėpinio akivaizdą ir vasarą taip pat organizuosim, bus daug net trejos dvasinės pratybos, 5-6 dienų, tai visą šitą galima susirasti mūsų internetinėme puslapyje, jeigu yra noras. Va, ir toliau darbuosimės, nesustosim.
Taip. Čia turbūt svarbus momentas yra, kad Šiluvos piligrimų centras irgi toliau ne tik tai kūrybiškai priminės piligrimus ir jų lauks, ar kūrybiškai paruošime jum kambarius, nes kai kurios dalykus, kaip Kastytis teisingai pastebėjo, galima atlikti ir standartizuotai, ir reikia jos atlikti standartizuotai. Bet be abejo irgi toliau kviesime pažinti tą savo kūrybinę pradą savotišką, ne, kūrybinę pradą, kuris yra mumise, per apsireiškimą, per Mergelės Marijos apsireiškimą, per Šiluvo šventovės vietovę. Ir norėtųsi dar būti irgi šiek tiek priminti, Jo konferencija įvyks kovo 20 dieną, nuo 13 iki 18 valandos Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete, didžiojoje auloje, gimnazijos gatvė 7, terakretoris, vaizduotė, kūryba, dvasingumas. Svarbus momentas yra turbūt, tai irgi yra išskirtinumas skirtingų sričių lektorių, kurios jau čionais paminėjome ir kurios galėsite išgirsti gyvai, tai nuo Katalikų teologijos fakulteto dekano docento daktaro Beno Ulevičiaus, profesoriaus daktaro Sauliaus Keturakio, filosofo ir įdomiai mąstančio apie dirbtinį kvailumą, dirbtinį intelektą ir tą sąsiją su kirbiškumu ir priešinimas technologijomis. Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejaus atstovė Rasa Jonė Rubienė skaitys pranešimą apie Juozą Zikarą. Daktaras Kastytis Rudokas, kurį čia nais girdite ir laidoje, urbanistas, menotyrininkas, Kauno technologijos universiteto mokslininkas, kalbės apie ateities miesto vizijos atspindį žmogaus sąmonėje ir konferenciją pabaigsime meditaciją vaizduotės. Išlaisvinimas pažinimui krikščioniškoje meditacijoje, kurią praves teologijos mokslo licenzijatė Vaidilė Šumskienė, tai drauge su gyvenimo ir tikėjimo institutu. Tačiau svarbus momentas, jog teorinę dalį papildys muzikinė dalis su meno vadovu profesoriumi Ačiū Banku iš Kanados, Niagaros muzikos festivalio meno vadovu. Ir skirtingi atlikėjai nuo smuiko, violončelės iki fortepijono. Taigi lauksime jūsų atvykstant kovo 20 dieną nuo 13 valandos į didžiąją aulą ir tada paskutiniai truputėlį akcentai pabaigiant, taigi kūrybiškumas, vaizduotė, dvasingumas ir visą tai sujungus kartu mes gauname ne tik konferenciją, bet ir gyvenimą. Kastytė, paskutinis akcentas, paskutiniai akcentai.
Taip, žmogus yra tokia kompozicinis elementas kūno, sielos, dvasios ir dar logoso, tai iš tikrųjų reikia tų visų dalykų. Mūsų vaizduotė irgi yra, aš įsivaizduoju, tas toks raktas, per kurį irgi galim patirti ne tik tai tuos dalykus, kurie yra sukurti, bet ir nesukurtųjų dalykų. Manau, kad iš tikrųjų žmogaus ir tikslas šito gyvenimo yra krikščionybės ne tik tai, kad po mirties, man atrodo, nueiti dangų, bet jau šitam gyvenime pamatyti, nu, tą nesukurtųjų dalykų prasmę ir esmę ir jais gyventi. Tai aš, vat, sakyčiau, visas gyvenimas tam yra skirtas ir įvairiausi priemonės metodai, skaitant ir šitą konferenciją ir kiti tinkami metodai yra, manau, labai geri ir kviečiu jais naudotis, kaip ir sakramentais ir visais tais grinai dvasiniais dalykais.
Aš dar gal papildysiu, bet iš tikrųjų nekastyti, bet žmonėms tikriausiai kyla klausimas, kurie galėtų įsigyti bilietus į šitą konferenciją, kur internete galėtų rasti informaciją apie šitą konferenciją. Tai bilietai parduodami PCR ticket sistemoje, bet paprasčiausiai jūs galėtumėt užeiti į gyvenimo tikėjimo instituto internetinį puslapį www.gtinstitutas.lt ir susirasti būtent šitos konferencijos renginį ir nesudėtingai patekti į bilietų pirkimo platformą.
Taip, tai lygiai taip pat galite tai padaryti ir www.siluva.lt ir rasti visą informaciją. Šiluvo šventovės Facebook bei Instagram paskyrose, gyvenimo ir tikėjimo instituto irgi Facebook'o paskyroje, irgi socialinių tinklų pagalba galėsite surasti visą tą informaciją. Tikimės, kad ir kažkur tai plačiau, na ir tarkime, klausydami Marijos radijo laidos arba užėję į Marijos radiją prieš adoraciją matysite plakatėlį su informacija. Ir tada paskutinė dar mintis, visgi pabaikime apie kūrybą ir tikėjimą ir tavo asmeninį santykį, Lina, tarp kūrybos, tikėjimo ir gyvenimo.
Jisai labai glaudus.
Neatsiejamas. Taigi, ačiū Jums už pokalbį. Dėkoju gyvenimo ir tikėjimo instituto vadovei Linai Šalučkienei. Ačiū jau įprastam mano pokalbių partneriui Kastyčiui Rudokui. Atsveikinu su jumis ir aš, Silvija Čižaitė Rudokienė. Ir šiandien su jumis kalbėjome apie konferenciją įvyksančią kovo 20 dieną ir nebejotinai kviečiame joje dalyvauti gyvai arba nuotoliu. Daugiau informacijos Šiluva LT arba gtinstitutas.lt. Sudie.
Sudie.
Sudie.